Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama na prvom se mjestu bavimo vremenskim nepogodama. Kako je snijeg u februaru iznenadio Olimpijsko Sarajevo, zašto je život odgođen za 7 dana, te što splitski gradonačelnik savjetuje sugrađanima u borbi protiv hladnoće. Osim nevremena, analiziramo i odluku Srpske pravoslavne crkve da ruskom ambasadoru u Beogradu dodijeli orden, i to Svetog Save prvog stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina 3. dan je okovana snijegom. Najteža situacija je u selu Žijemlje u istočnom Mostaru, gdje je 150 ljudi u potpunosti blokirano. Mostar je paraliziran, ulice nisu očišćene, a rade samo rijetke pekare i dućani. Preko 8000 ljudi u selima na doma Klivna odsječeno je od ostatka svijeta, a potpuno je blokirana i opština Berković. Nije čudno da je snijeg iznenadio nadležne službe u Hercegovini, gdje su snježne padavine zaista prava rijetkost. No da li je trebao iznenaditi zimske službe i nadležne u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu, gdje je snijeg zimi svakodnevnica? Tek danas su nadležni iz federalne vlade i službe civilne zaštite održali sastanak. Do sada su se vele dogovarali telefonima. Slušate Mariju Arnautović.
U većini opština u Bosni i Hercegovini je još od subote proglašeno stanje prirodne nesreće ili vanredno stanje. Iako je to tako, nadležni u federaciji tek danas su održali prvi sastanak sa službom civilne zaštite i ostalim nivoima vlasti. Najveći snijeg zabilježen u Bosni i Hercegovini pokazuje svu neorganizovanost i nekoordinaciju u federaciji. U Mostaru je snijeg izazvao opšti haos, dok je situacija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine tek za nijansu bolja, ali samo zbog činjenice da Sarajevo ima više mehanizacije za čišćenje snijega, ali i da su se načelnici sarajevskih opština sami organizovali onako kako to najbolje znaju i umiju. Da ne postoji dobra koordinacija među federalnim, kantonalnim i opštinskim nivoima vlasti, upozorio je i načelnik opštine Novo Sarajevo, Nedžad Koldžo.
Da li je moglo biti bolje što se tiče koordinacije kantonalnog štaba i federalnog štaba? Mislim da jeste, ali evo kažem, s obzirom da je zaista stanje takvo kako jeste i da smo mi poduzeli ono što smo mogli poduzeti, da imamo jako dobru pomoć i podršku jednog dijela stanovništva koje se i samo organizovalo i došlo da radi, mislim da je koliko toliko stanje, barem kad je u pitanju ovaj uži centar Sarajeva, normalizovano.
U Sarajevu danas radi dio gradskog prijevoza, tramvaj još stoje, a građani su uglavnom pješice kroz snježne tunele dolazili na posao. Nikom nije palo na pamet da se očiste trotoari. Velike količine snijega na sarajevskim ulicama, tvrde u preduzeću Rad, danas su počeli da odvoze kamioni, mada se to ukoliko prošetate Sarajevom ne može vidjeti. Mostar je već 4. dan potpuno paralizovan grad. Teško stanje je u mjesnoj zajednici Odžak, koja je već 4 dana bez struje i vode. Ipak najteža situacija je u selu Zijemlje u istočnom Mostaru, je 150 ljudi u potpunosti blokirano. Situaciju u ovoj opštini opisuje načelnik Radovan Palavestra.
72 sata građani ove opštine nemaju struju, nemaju mobilnu telefoniju, nemaju fiksnu telefoniju i nemaju vode. Dosta starih ljudi, dosta djece je ostalo, ne znamo šta se dešava u tim selima.
Teško je u najjužnijoj opštini Hercegovačko-neretvanskog kantona Neumu, gdje već 3 dana nema struje, načelnik opštine Živko Matuško.
Neum je pod snijegom, velikim ledom, niske su temperature, 3-4 dana neprestalno, sve je zaleđeno. 3. dan nemamo električne energije.
Iako u Mostaru, makar na papiru, postoje 3 komunalne službe, snijeg je izazvao opšti haos. Prohodne su samo glavne saobraćajnice. Građani se s pravom pitaju, ako je snijeg počeo padati još u četvrtak, zašto se sa raščišćavanjem krenulo tek u nedjelju? Ko je zakazao, odgovara gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Mnogi su zakazali. Ako ćemo se vratiti na 1. dan elementarne nepogode, pa mnogi članovi stožera nisu uspjeli doći do stožera.
Preko 8000 ljudi je odsječeno u livanjskim selima. Vlada kantona 10 je odlučila da nastave neće biti cijelu sedmicu. Putevi se probijaju kako bi bolesni mogli stići na dijalizu, ali jaka bura stvara nove snježne nanose i zatrpava ono što je očišćeno. Premijer kantona 10, Nedeljko Rimac.
Najteže stanje opštine Tomislavgrad, koje se mijenja iz sata u sat. Evo, nakon sat vremena dionica puta prema Livnu se raščisti u mjestu Stipanićima, a za sad vremena ona opet bude zatvorena.
U 18 opština u Republici Srpskoj proglašeno je vanredno stanje. Za Romaniju i Sokolac iz Banja Luke bi trebalo da krene 19 mašina za čišćenje snijega kako bi sa lokalnim preduzećima što prije mogli raščistiti puteve na tom području, govori premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić.
Počet će da rade odmah na raščišćavanju, radit će čitavu noć dok ne deblokiraju opštine Kalinovik i sve ostale opštine, a posle toga će odmah krenuti da deblokiraju sela na ovim područjima.
Najteža situacija u Republici Srpskoj je na području opštine Kalinovik. Većina puteva u ovoj opštini je neprohodna. Načelnica opštine Mileva Komlenović situaciju opisuje kao kritičnu.
Fokusiramo se na putne pravce regionalnih puteva od Kalinovika prema Dobrom polju, ovaj putni pravac prema Bjeljevini i prema Ulogu.
Na području opštine Foča najveći problem predstavljale su snježne lavine koje su u vozilima i tunelima zarobile oko 70 osoba. Sa magistralnog puta Sarajevo-Foča evakuisao ih je helikopterski servis Republike Srpske. Ljubiša Pljevčić bio je blokiran u tunelu.
Prvu noć smo noćili u tunelu, zasuo sa svih strana, nismo mogli nigdje, pa smo sutri dan se probili jer smo bili bliže Dobrom polju.
Teško je svim seoskim područjima u Podrinju, sela su zametena, iz velikog broja njih stižu apeli za pomoć u hrani i lijekovima. Ni mještani opštine Berkovići ne pamte ovakvo nevrijeme. Nekolicini mještana u ovoj opštini snijeg i olujno nevrijeme već su oštetili pomoćne objekte, a nezadovoljni su i kako se čiste putevi. Danica Popara iz sela Fojnica.
Loše, loše, ovi što čiste ovaj glavni naš put, jučer su ga počeli čistiti. Sve naše prilazne puteve su nam zavalili. Mi ne možemo to čistiti. Nema ko. Ne možemo, ja ne mogu od moje kuće izaći na.
Uz visok snijeg i niske temperature, dodatne probleme stanovnicima uz rijeku Savu predstavljaju i ledene sante. U Lučkoj kapetaniji Brčko upozoravaju da sante prijete brodovima koji zbog niskog vodostaja nisu uspjeli ući u takozvana riječna zimovališta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Zbog ekstremnih hladnoća i snijega u Srbiji je proglašeno vanredno stanje. Od nevremena i niskih temperatura do sada je umrlo 9 ljudi, a 70.000 stanovnika u najugroženijim područjima odsječeno je od svijeta. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Ide, kako da kažemo, lepo ide.
Hoće biti očišćen grad?
Pa mora da bude. Radi da ima bolje komunikacije, da može da prođe narod.
Jeste se smrzli?
Ma i ovog bre kako smrzavanje. Ne, boga mi, ne, život kad se radi nema smrzavanja.
Ti lopata u ruke?
Pa vidi kako ćeš, da li ćeš ti da se smrzeš ili nećeš. Ovako mikrofon ti ima da se smrzi.
Ovako je kod beogradske glavne železničke stanice, ali i u ostalim delovima Beograda. Trotoari na kojima je pola metra snega čiste se lopatama, automobili na zavejanim parkinzima blokirani su danima, dok su na glavnim gradskim ulicama, koje najčešće čiste mašine komunalnih službi, velike saobraćajne gužve. U unutrašnjosti Srbije pod nanosima snega su čitava sela, do kojih u hitnim slučajevima po bolesne ili nestale spasioci dolaze na motornim sankama. Predrag Marić, načelnik sektora za vanredne situacije, rekao je za naš program da će dodatno biti mobilisani mehanizacija i ljudstvo kako bi se hitno pomoglo ljudima u ugroženim područjima.
Mi smo posljednjih nekoliko dana apelovali na solidarnost da one opštine koje mogu pomognu onima koji su ugroženi. Mislim da je to sada prešlo u fazu kada će se izdavati naredbe, kad se neće moliti niko. Znači ovo je jedna mobilizacija državnih resursa.
Pri posljednjim merenjima najhladnije je bilo na Zlatiboru minus 16, Sjenici minus 15 i na Crnom vrhu minus 13. Đaci su na sedmodnevnom raspustu jer je zbog vremenskih nepogoda država donela odluku da škole ne rade. Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da će na narednim zasedanjima vlade biti odlučeno da li će raspust biti produžen.
Najavljuje se veliki talas hladnoće i nastavak padavina. Sasvim je logično da škole ne rade, zato je jednostavno ova mera, ona je pre svega doneta zbog bezbednosti đaka.
Glavni magistralni putevi su prohodni, ali je zbog snega saobraćaj usporen. U okolini Kraljeva, koje je pre samo 15 mjeseci pogođeno zemljotresom, ima metar i po snega, a reka Ibar zaledila je prvi put u posljednjih 20 godina. Radojica Kočević iz lokalnog štaba za vanredne situacije kaže da su najugroženija domaćinstva u planinskim selima kojima hranu dostavljaju jedino spasioci.
Za sad nemamo informacija da imamo ljudi koji su kritični da smrzavanje, osim dve porodice koje žive na samom obroncima Čemerna. Nadam se da ćemo ovih dana uspjeti sa mašinama da se probijemo, jer imamo u tom delu Studenice, Mlanče, Savova, Orlje glave, imamo dosta porodica koje su zavejane, dosta stari ljudi, bolesni i teško je prići do njih.
U Nišavskom, Pirotskom i Topličkom okrugu privreda je prekinula proizvodnju na 7 dana zbog ekstremnih hladnoća, pa je čak i Alfa Plam iz Vranja, firma za proizvodnju grejnih tela, peći i kamina, na nekoliko dana prestala da radi jer joj je fabrika okovana ledom. U gradovima se život odvija teže nego obično, ali u uslovima nepogode relativno normalno. Gradski saobraćaj, železnica i aerodrom rade, grejanja i struje ima, ali trpi kulturni život. Suočen sa nepovoljnom vremenskom prognozom, Sava centar otkazao je sve koncertne nastupe u narednih 7 dana. Beograđani koje smo sreli u šetnji zavejanim gradom do prodavnice ili posla, rekli su nam da su očekivali bolju reakciju komunalnih službi.
Pa izgleda da ih je opet iznenadio sneg u februaru, tako da, otko znam, možda negde u junu budu spremni za sledeće godine, to bi bilo lepo.
Imam zamjerke na stanicama prevoza gradskoga, zato što je samo očišćena kolovozna traka, a snijeg je natrpan tamo prosto na stanice da se mora prekoračiti dobro da bi se ušao u autobus.
Kako vi živite kad je ovako?
Super, samo što se nema pare. Nema nikakvih problema, samo sediš kući dosadno ti i kuvaš ručak i to je to.
Radi se što se mora, što nema, odlaže se za kasnije.
Pa i to, ne može se prođe. Malo i stanari tu zabušavaju. Niko ne čisti, niko ništa ne radi.
Ja teško?
No gde je teško?
Evo ti lopata, uzmi, zagrej se malo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Saobraćajnice između juga i sjevera u Crnoj Gori su zatvorene. Mnoga su sela i naselja potpuno odsječena od svijeta, pa unatoč tome u zemlji se ne proglašava vanredno stanje, javlja iz Podgorice Esad Krcić.
Odluka da zbog nevremena ne bude proglašeno vanredno stanje može se svakog trenutka promijeniti, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajević, dodajući da će ukoliko narednih dana vremenske prilike ne budu išle na ruku, vanrednu situaciju proglasiti Skupština, kojoj to može predložiti i Savjet za odbranu i bezbjednost.
Mi smo na koordinacionom timu za vanredne situacije kojim je predsjedavao premijer Lukšić razgovarali i o toj mogućnosti. Zaključili smo da sve naše ekipe budu na terenu i donijeli odluku da za sada to uopće ne radimo.
U domaćoj javnosti vlada opšti utisak da nadležne službe nisu kvalitetno odgovorile na snježnu krizu u Crnoj Gori, a tome u prilog govori i ocjena samog ministra unutrašnjih poslova Ivana Brajevića od prije 2 dana da je trebalo skoro potpuno zatvoriti puteve, ali i žaljenje načelnika generalštaba Dragana Samardžića što je vojska kasno pozvana. Medijske strelice su odapinjene i ka pomoćniku ministra unutrašnjih poslova za vanredne situacije Zoranu Begoviću, jer je uprkos blagovremenim najavama sibirskog talasa u petak, kada je bilo kritično, bio službeno odsutan iz Crne Gore. Najkonkretniju ocjenu iznio ministar poljoprivrede Tarzan Milošević, koji je rekao da su meteorolozi dali dobru prognozu, a da ljudi koji su pravili procjenu iz sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova u tom dijelu snose odgovornost. Ministar Ivan Brajević je, obrativši se novinarima nakon što je od slovačkog ambasadora u Crnoj Gori Františeka Lipke primio takozvane mobilne brane važne za borbu sa elementarnim nepogodama, ali drukčije vrste od trenutne, odgovorio i na optužbe da sektor za vanredne situacije nije blagovremeno reagovao.
Krenulo se kad smo zaključili da treba da se krene jedno vrijeme, ja sam to rekao već, ali onda bi to trebalo da liči na kritiku. Znači, u pojedinim slučajevima su lokalne uprave mislile da će moći sami da se izbore sa problemima koji su imali.
U Crnoj Gori je oblačno i veoma hladno, očekuje se jačanje sjevernog vjetra do olujne jačine, ali i nove snježne padavine. Velika hladnoća i obilan snijeg i dalje prave mnoštvo problema, među kojima je vjerovatno najdrastičniji sinoćni prekid drumskog saobraćaja između sjevera i juga države, ali i izolacija brojnih naselja od ostatka svijeta. Opštinama na sjeveru je najteže, ali ni južni dio države nije pošteđen, pa je glavni grad pod snijegom već više dana. U Golubovcima, jednoj od gradskih opština, uspijevaju da izađu na kraj sa čišćenjem saobraćajnica, ali zato imaju druge probleme. Predsjednik gradske opštine Golubovci Dušan Radonjić.
Problem vezano za poljoprivrednu proizvodnju, za plasteničku proizvodnju, odnosno proizvodnju zatvorenom. Bojim se da je ova elementarna nepogoda osvetila buduću poljoprivrednu sezonu.
Komentarišući negativne ocjene na račun reakcije nadležnih državnih službi, predsjednik Podgoričke opštine Golubovci Dušan Radonjić je rekao da je vjerovatno bila potrebna bolja organizovanost, ali i da sve u poređenju sa regionom i nije tako loše.
Mislim da je u drugim državama situacija još teža. Uporedite samo stanje sa Srbijom ili sa Hrvatskom, gdje je proglašeno vanredno stanje u pojedinim županijama ili na teritoriji cijele države.
Možda slika posmatrana s juga djeluje ljepše nego žiteljima sjevera, gradonačelnik Plužina Miuško Bajagić.
Za bolesne tražimo helikopter. Juče je evakuisana jedna žena, imamo informaciju da će i danas još jedna žena se evakuiše i to je jedini način da može da odu do bolnice.
Kakva je situacija sa snabdevanjem, prije svega osnovnim životnim namirnicama i lijekovima?
Tiče osnovnih životnih namirnica, situacija ja mislim dobra, jer ljudi su navikli na teške uslove, posebno u zimskom periodu, i pripreme se za zimu. Za lijekove sigurno je lošija situacija. Imamo jedan poziv ovdje, trebalo bi toliko dana da se dopreme lijekove za dvoje starije i bolesnije osobe. Sigurno ima takih kojima su lijekovi na izmaku.
Sudeći po riječima gradonačelnika Plužina Miuška Bajagića, može se zaključiti da su stanovnici sjevernih opština prilično ravnodušni prema pitanju eventualnog uvođenja vanrednog stanja, što bi po svoj prilici za njih samo značilo ozvaničenje realnosti.
Situacija u našoj opštini je veoma teška. Blokirani smo komplet, naselje Plužine i sva okolna sela su u blokadi. Ogromni je snijeg, mećava je, i ono što se čisti zavejava odmah iz nas. Eto, srećena ima struje, jedina u pet sela na planini Piškovoj nema struje. Sve smo angažovali što se može da angažuje, nemamo uslova da djeca idu u školu. Bilo vanredno, na papiru proglasimo ili ne proglasimo, isto nam dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Snijeg koji je ponovno napada u Podgorici opet je glavna tema u glavnom crnogorskom gradu. Iako je jutros bilo leda na ulicama, Podgoričani se za sada čuvaju od povreda, ali na sve gledaju s dozom cinizma i humora. Kako Cetinjani kroz šalu komentiraju da više nemaju gdje da se sklone, jer je snijeg zapadao i u Podgorici i na moru. Priredio Predrag Tomović.
Dok idete na posao ili u prevozu, kako sve to izgleda za Podgoričane pod snijegom?
Nesvetljivo, zato što smo potpuno nesposobni mi za snijeg. Nije snijeg problematičan, nego mi Podgoričani, tako da znate.
Recite mi, naredna tri dana najavljuju sjever, znači moglo bi i da zaledi, ima snijega još. Kako onda očekujete da se ljudi snalaze?
Moramo biti pribrani, što ćemo? Da, ako se snađemo!
Što vam najteže pada po snijegu ovako ovih dana? Nikad nije bilo da je Podgorica pod snijegom toliko dugo?
Nije, Bogu mi bila nikad dugo, boliko u moriku.
Sa sjevera nas ovo ne pada uopšte ništa. I ja volim da im pane, nek si oni osveže kam isto to sveže.
A ja ne bih volio... Mnogo, ja sam sa sjevera, ali isto ne bi volio snijeg.
Što najteže pada?
No, lijepo, ne pada nam ništa, ne postoje tmurna vremena. Postoje samo tmurni ljudi, kažu stari Latini, a ja se s njima slažem.
Koje probleme imate konkretno zbog ovog snijega koji potraje u Podgorici, bogami?
Ja nikakve.
Nikakvih baš?
Nikakvih baš.
Vozite li po ovome?
Ne vozim, nema para, ne možeš voziti. Nije snijeg problem, život je problem. A snijeg nije problem. Ima, za život ne bio problem. Nije ništa sređen. Nema ništa. Možemo se lažemo, možemo se foliramo, ali nema. Iznenadi snijeg u sred februara.
Znači, interesuje me što ti najteže pada na ovom okom vremenu?
Zdravstveni problemi, sinusi. Sinusi mi ubiše, stalno mi curi po ovoj hladnoći. Ne podnosim snijeg, inače sam iz Boke Kotorske. Ne znam hodat po ovom snijegu. Dovlačim se do posla bukvalno od autobuske tu do centra, sad premena.
I kako to izgleda, kao baletska tačka od prije?
Pa držim se za ograde, ne znam, snalazim se nekako.
Sinoptičari do srijede najavljuju jak sjeverni vjetar, a to može da dovede do pojave leda i poledice, što će dodatno zagorčati život stanovnicima glavnog grada. Pitali smo ih kako će funkcionisati u takvim uslovima, ne baš uobičajenim za Podgoricu.
Podgoričani led jednako haos.
Znači, moguće da će zalediti ulica i...
Neće me gledati onda na posao. Kako ako je zaledi, pravda? Što znam, reću da nisam mogao doći.
Ja moram lance nabavljati.
Lance, voziš?
Moramo se prilagođavati. Novo nastaloj situaciji vremeno, tako je.
Pošto niko ništa ne radi, bez su po kafića, da se deje kući ili u kafići.
Nema opasnosti.
A nema, ništa nikakve opasnosti.
E, tade oči, tade ne izlazi
niko. Pogotovo za starije osobe. Da za starije osobe teško.
Ono što je najvažnije jeste da su tokom hladnih dana pod snijegom Podgoričani uglavnom uspjeli da se sačuvaju od povreda. Da li su se izvještili ili prosto u većem broju ostajali kući i ne izlagali se riziku, uglavnom hitna pomoć nije imala povećan broj intervencija. Portparolka Zavoda za hitnu pomoć Tamara Radunović.
U hitnoj medicinskoj pomoći broj ambulantnih pacijenata je smanjen, kao i broj poziva, vanrednog stanja nema. U proteklih par dana, zbog loših vremenskih uslova, kako našim građanima, tako i nama bilo otežano kretanje, s tim da su ekipe bez većih problema izlazile na teren. Kada je u pitanju ukupan broj pacijenata, on nije znatno povećan, a što se tiče procjene povreda, neuobičajnih nema. U ovo doba godine pomoć naše službe najčešće zatraže hronični bolesnici.
A nevrijeme i, kako neki građani smatraju, nesnalaženje države u vanrednim situacijama bili su tema i na internetu. Na Twitteru su posjetioci pjevali pjesme u koje su ubacivali prezime premijera Lukšića, a među njima našla se jedna sljedećeg sadržaja. Sve je super, svima je banja, kažu neće biti vanrednog stanja, hljeba nema, ni vode, ni struje, a vlada sa radošću poručuje. Nije loše, moglo je i gore, pogledajte zastoje u komšiluku Crne Gore. I dok su stanovnici glavnog grada ne navikli na snijeg, na Cetinju, gdje ga preko zime nikada ne fali, sada kroz šalu kažu da od snijega više ne mogu da pobjegnu ni na more, ni u Podgoricu. Kolega Mladen Zadrima prenosi neke od cetinskih šaljivih komentara na probleme Podgoričana na snijegu.
Mene recimo zapelo za oko jedan oglas Cetinjanin prtim do kuća po Podgorici. Znači čovjek nudi usluge leke koje, eto, znaju ljudi možda sa sjevera i mizovi krajeva gdje pada snijeg, onda prodajem ovaj klija za 4 para gumenih čizama i tako. Uglavnom, ova jedna doza ironije, odnosno sve to je jedan zdravi humor koji ukazuje na to da, eto, da kažem, glavnom gradu u kome sve funkcioniše, u kome sve kako treba, jedan, ajde da kažem, elementarna nepogoda izazove tolike probleme da to ljudima sa prostora koji su, kažem, navikli na snijeg, da na te namete izgleda, ajde da kažem, smiješno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mrazi snijeg muče i one na jugu Balkana. Drugi po veličini grad u Hrvatskoj, Split, već je 3 dana okovan, prvo snijegom, a sada ledom. Gradske bolnice prebukirane su Splićanima polomljenih nogu, a splitski gradonačelnik Željko Kerum kaže, kome nije prohodno, nek ostane kod kuće. Bilježi Eni Zebić.
I dok se civilna i vojna mehanizacija probijaju do zabitih sela Imotske krajine, građani Splita počinju bolno plaćati indolenciju gradskih vlasti i gradonačelnika Željka Keruma, koji je mislio da će proglašenjem snježnog dana, zatvaranjem škole i vrtića i ukidanjem gotovo kompletnog gradskog prometa riješiti problem prvo snijegom pokrivenog, a sada kompletno zaleđenog Splita. Nije više elementarna nepogoda nego kataklizma, kazao je dr. Vedran Radonić sa hitne kirurgije splitskog kliničkog bolničkog centra.
Sad već na hitnom kirurškom prijemu imamo 20 primljenih i slomljenih i očito je tendencija jedna pogoršanja. Moramo zaustaviti sve hladne prijeme da bi mogli primiti, izoperirati i na kraju krajeva osigurati ležajeve ovim stradalima na snijegu i ledu. Kataklizma, jer ne samo da moramo osigurati krevete, nego sa prvom pomoći moramo osigurati da ti ljudi koji su nekoj udaljeni krajima, da ih se odvede kući.
Unazad 3 dana primljeno je 320 ljudi s prijelomima, od toga samo danas do podneva 50. Već 3 dana nitko ne prazni kontejnere sa smećem. Splitsko javno prometno poduzeće Promet ima 3 dobro plaćena direktora, ali nema ni jednu zimsku gumu za svoje autobuse. 3 dana nakon snijega koji je napadao 25 cm i dalje više od pola gradskih linija u Splitu ne vozi. Evo komentara bijesne Splićanke.
Poruka gospodinu Kerumu da ovo nije ni malo smišno, da 3 dana drugi grad po veličini u Hrvatskoj ne voze autobusi uopće, nama nije smišno.
Splitska riva pokrivena je sa 5 cm leda.
Živim na rivi, ali doći do Pazara nisam mogao doći nikako. Ovaj sami led još je gore nego jučer kad se ovo topilo, onda katastrofa.
Išao sam kupiti kruh i pa sam na lijevu stranu, malo sam zeznija lakat i rebra.
Splićani su s punim pravom revoltirani na gradonačelnika Keruma. Nakon što se 3 dana provodio po Zagrebu, on se jučer pojavio u Splitu i nonšalantno komentirao situaciju.
Kome nije prohodno, nek stoji kući i svak se riskira za sebe. A šta su, mislim, kako žive ljudi u Bosni, u Srbiji, u Slavoniji, u Sibiru na minus 20 sa 3 metra snijega?
Lijeva i desna oporba u Splitu traže Kerumovu ostavku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irine je uručio orden Svetog Save prvog stepena ruskom ambasadoru u Beogradu Aleksandru Konuzinu. Na svečanosti, kojoj je prisustvovao i ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić, patrijarh je ovu odluku obrazložio zahvalnošću crkve za Konuzinovo zalaganje za zaštitu srpskog naroda, specijalno na Kosovu. Ruski ambasador, poznat kao skandal majstor u miješanju unutrašnja pitanja zemlje, čiji je gost, i u koketiranju s ekstremnim desničarima, ni ovu priliku nije propustio da održi lekciju o tome kako srpsko-ruski odnosi moraju biti još bolji, prenosi Iva Martinović.
Najviše crkvene glavešine okupile su se u Patrijaršiji u Beogradu kako bi uz zagrljaje na njegovom maternjem ruskom pozdravile Aleksandra Konuzina. Vidno uzbuđen, ambasador nije skidao osmeh sa lica pozirajući fotoreporterima sa zvanicama na svečanosti koja je upriličena u njegovu čast. Orden Svetog Save prvog stepena uručio mu je Patrijarh Irinej. Zbunio se na početku malo oko imena.
Konuzinu.
Pa nastavio uveren u dobre razloge ovakve odluke.
Neću vidu sve ono što je učinio u zaštitu srpskog naroda, svojim izjavama i doprinjeno da ne prođe ne samo kod nas, nego i šire u svetu. Među vidi humanitarnu aktivnost, da je čak i ovim prilikama se našao na Kosovu, da veliko humanitarnu pomoć koju kuća uputila Rusija prosledi tamo kojima je ona najpotrebnija.
Na prijedlog Patrijarha Srpskog dodeljuje njegovom prevaslovstvu gospodinu Aleksandru Vasiljeviću Konuzinu visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena.
Trenutak neprijatne tišine u svečanoj sali Patrijaršije prekinuo je mitropolit Crnogorsko-primorske Amfilohije, ukazujući ostalim crkvenim starešinama šta red nalaže. Duboko dirnut, ruski ambasador poručio je kako odlikovanje Srpske pravoslavne crkve vidi kao potvrdu viševekovne povezanosti i bratskih odnosa ruskog i srpskog naroda, te pohvalio monahe koje je nazvao borcima koji svojim telima štite kosovske svetinje i grobove.
Vaša svetosti, sa zadovoljstvom se bavim ovim poslom, zbog toga što on donosi radost, što mogu da dišem isti vazduh, gorko sladak vazduh Balkana, zajedno sa onima koje volim.
Ruski ambasador poznat je po vođenju sopstvene politike, naročito prema Kosovu, i nimalo diplomatskim izjavama i potezima zbog kojih se prema nekim informacijama i sam premijer Vladimir Putin pita je li vreme da ga povuče iz Srbije. U mešanju unutrašnja pitanja zemlje u kojoj boravi najveći skandal izazvao je na međunarodnom skupu u Beogradu, kada je pred brojnim ambasadorima i visokim zvanicama očitao lekciju vlastima jer se po njegovoj proceni ne zalažu dovoljno za interese Srba na Kosovu.
In this room.
Ima li Srba u ovoj prostoriji?
Do you care?
Pošto je Moskva odbila zahtev nekoliko hiljada Srba sa Kosova za ruskim državljanstvom, Konuzin je u nastavku svoje misije pohitao da im za utehu isporuči humanitarnu pomoć, koja uprkos pravoj drami koja je napravljena oko ulaska kamiona, još uvek nije raspoređena. Na srpskim barikadama bio je u društvu ekstremnih desničara koji tamo borave, krijući se od optužnice za nasilje za koje ih tereti srpsko tužiloštvo i čije se zabrane delovanja razmatraju pred Ustavnim sudom. Konuzin ni ovoga puta u Patrijaršiji nije propustio priliku da održi još koju lekciju.
Zabrinuti smo zbog informacija o ukidanju časova ruskog jezika po školama. Pitanja očuvanja zajedničkog kulturno-istorijskog nasljeđa rješavaju se sporo. I biznes projekti nisu uvek onoliko uspešni koliko bismo željeli.
Ministra prosvete Žarka Obradovića, koji je prisustvovao svečanosti, nije pogodila kritika školstva u Srbiji. Ruski ambasador ipak će morati da se pomiri sa činjenicom da njegov jezik nije omiljen među đacima u Srbiji.
Ne zamerke, to je jedna konstatacija. Naš obrazovni sistem je takav da deca imaju mogućnost da uče dva jezika u prvom i u petom razredu i oni se opredelju prema, da kažem, svom nahođenju.
Upadljivo je da je jedino srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, udarna pesnica vlasti u Beogradu, do sada bio pošteđen Konuzinovih kritika, pa ne iznenađuje da mu je i na ovoj svečanosti bio među dragim gostima. Po strani su se u Patrijaršiji međutim držali predstavnici opozicije, vođa naprednjaka Tomislav Nikolić te lideri DSS-a i radikala Vojislav Koštunica i Dragan Todorović, odbijajući da se sa gostima iz vlade uslikaju sa odlikovanim Konuzinom. Popustio je Toma na kraju i pošao na fotografisanje, a i red je kada mu je ruski ambasador ambasador nedavno vatrenim porukama podrške uveličao stranački skup u Nišu i jedino su tada osudom reagovale vladajuće demokrate. U međuvremenu Konuzin u Srbiji prima i druga priznanja. Proglašen je za počasnog građanina Zemuna, a dobio i decembarsku nagradu grada Čačka. Plakatima u Beogradu predlagali su ga i za predsjednika, a sada mu je i Srpska crkva dopunila listu ordenja. Sociolog religije Mirko Đorđević.
U ovoj nagradi, kao i u mnogim nagradima i ordenju koje Srpska pravoslavna crkva podeljuje, ima dosta politike.
U zajednički jezik po pitanju Kosova Konuzin se Srpskoj crkvi odužio i nedavno kada je za tamošnje manastire odneo dve ikone koje je na poklon poslao Vladimir Putin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ima Martinović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti da Srpskoj naprednoj stranci, trenutno pojedinačno najjačoj partiji u Srbiji, ukoliko bude sastavljala novu vladu, najveća Ahilova peta može biti manjak eksperata.
To je najveći izazov praktično naprednjaka. Da li naprednjaci imaju kapacitete da dovedu sposobne ljude ili samo partijske miljenike i zaslužnike i simpatizere?
Hrvatska stranka prava otkriva malverzacije HDZ-ovih dužnosnika u Bosni. Primjera radi.
Dakle, zemljište koje je kupila vlada federacije, kojeg je platio ministar, bivši ministar financija gospodin Belanda, radi se o zemljištu koje je u vlasništvu neke tvrtke čiji je direktor ili vlasnik visoki dužnosnik HDZ-a.
Vraća li se normalan život u povratnička bosansko-hercegovačka sela, poput Kotorskog, kod Oboja?
Mislim da se moramo svi okrenuti u budućnosti, tako i mi ovdje u Kotorsku. Nećemo sigurno zaboraviti ono sve što se desilo, ali moramo to ostaviti za sebe, pogledati naprijed, krenuti, nama je ovdje živjeti, svi zajedno, svi skupa.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Lider kosovske opozicije Isa Mustafa izjavio je da premijer Hašim Tači sam treba odlučiti hoće li se ili ne sastati sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadićem. Iz vlade Kosova danas nisu imali odgovor na ovo pitanje, dok državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije ističe da javnost na Kosovu i u Srbiji još uvijek nije spremna za jedan takav sastanak na visokom nivou. Priredila Amra Zajneli.
Lider kosovske opozicije Isa Mustafa je kazao da je Demokratski savez Kosova kao najveća opozicijna partija podržala vladu u mnogim političkim procesima koji su bili za dobrobit zemlje, ali kada je dijalog sa Tadićem u pitanju, Mustafa navodi da Faći treba sam da preuzme odgovornost za tako nešto. Lider DSK dodaje da ova partija neće podržati eventualne razgovore u vezi s unutrašnjim pitanjima zemlje. Odluka da se sastane s Tadićem je njegova, ali mi se ni pod kojim okolnostima nećemo saglasiti da se ne samo Faći, već bilo koji drugi kosovski zvaničnik sastane s nekim iz Srbije na nejednakim pozicijama i da razgovara o pitanjima koje se tiču teritorijalnog integriteta, suvereniteta ili državnog uređenja Republike Kosova, kazao je Mustafa. On je dodao da je stanje na severu i dalje teško, gde ne postoji red i zakon i gde ugrožen suverenitet Kosova, te naglasio da nikad neće prihvatiti bilo kakav specijalni status za taj deo. Premijer Kosova Hašim Tači je prethodno u intervju za Radio Slobodne Evrope izjavio da bi bilo u interesu dve zemlje, dva naroda, te mira, stabilnosti i regionalne saradnje da se održe sastanci političkih lidera.
Na interesu ne dvije to naše etikete da komunikujem te direkt par direkt.
U interesu je dveju država da postoji direktna međudržavna komunikacija između kosovskog i srpskog vodstva koji predvode nezavisne i suverene države, a koje rade u interesu svojih građana i na euroatlantskoj perspektivi Kosova i Srbije i celog regiona, kazuje Thači, da bi kasnije kosovskim medijima izjavio kako bi na sastanku sa Tadićem razgovarao samo o priznanju kosovske nezavisnosti. Predsjednik Tadić je odmah poslije toga izjavio da ima prostora za razgovor s Thačijem, ali samo na osnovu njegovog plana od 4 tačke. Iz vlade Kosova do sada nisu reagovali na poruke iz Beograda, a Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da u ovom trenutku teško ostvariv dijalog lidera Kosova i Srbije s obzirom na prepreke koje postoje i ako posrednički razgovori ne daju adekvatne rezultate.
Svesni smo svi da neka pitanja koja ostaju otvorene, koja su nerešena, jednostavno moraju biti rešavana u nekakvoj direktnoj komunikaciji između legalnih i legitimnih predstavnika Srbije i kosovskih Albanaca. U ovom trenutku to je premijer Tači na albanskoj strani, ali ja kažem, oko njegovog imena se vezuju mnoge stvari, između ostalog i ova istraga za koju smo mi ozbiljno zainteresovani. Tako da mislim da će to još jedno vreme da prođe pre nego što dođe do direktnog kontakta. U objektivno rečeno, javnost ni među našim narodom, ali ni dole na Kosovu nije baš pripremljena za takve sastanke na najvišem nivou. Tako da pretpostavljam da bi ocena javnosti bila negativna i u jednom i drugom slučaju, ali neki put lideri moraju povući potez koji nije popularan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do predsjedavajući zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Stanko Primorac najavio je podnošenje kaznenih prijava protiv većine bivših rukovodilaca gotovo svih javnih preduzeća koja su u vlasništvu entiteta, te protiv većine članova bivše federalne vlade. Ovo se, kako je pojasnio, prije svega odnosi na članove Hrvatske demokratske zajednice koji su kriminalnim djelovanjem osiromašili najprije hrvatski narod u Bosni. Dok se Primorac poziva na revizorske izvještaje, nadležno tužilaštvo šuti, a u HDZ-u Bosne i Hercegovine navode odbacuju uz ocjenu da je riječ o običnom politikanstvu. Detalje ima Tina Jelen Dizdar.
Iako se o nenamjenskom trošenju novca i zloupotrebama položaja i ranije govorilo na sjednicama federalnog parlamenta, istup Stanka Primorca do predsjedavajućeg zastupničkog doma i člana Hrvatske stranke prava mnogi će zapamtiti. Gotovo 10-minutni ekspoze, kako je kazao, kriminalnoj hobotnici HDZ-a Bosne i Hercegovine, obilježio je posljednju sjednicu doma, koju su uz proteste ispratili predstavnici dva HDZ-a.
Ovo je jad i bijeda hrvatskog naroda.
Ja se uistinu osjećam vrlo, vrlo neugodno u ovom trenutku u ovom parlamentu.
Ja ću pokušati odgovoriti na repliku, dakle i ja bi se na vašem mjestu osjećao neugodno.
U razgovoru za naše radio Primorac kaže kako je javno progovorio da bi animirao tužilaštvo koje ne radi svoj posao, dok se istovremeno osobama koje prijavljuju slučajeve korupcije i kriminala prijeti smrću. Navodi primjer bivše uprave elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne u potpunosti sastavljene od članova HDZ-a, koja je za zgradu koja ne postoji izdvojila oko 850.000 eura. Zanimljiv je i slučaj federalne vlade u prošlom sazivu, koja je dala oko 2 milijuna eura za zemljište na kojem nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.
Dakle, zemljište koje je kupila vlada federacije, kojeg je platio ministar, bivši ministar financija, potpisao nalog za plaćanje, gospodin Bevanda, radi se o zemljištu koje je u vlasništu neke tvrtke, čiji je direktor ili vlasnik visoki dužnosnik HDZ-a, gospodin Ante Vidačak. Dakle, radi se o tome da je zemljište jednostavno nemoguće uknjižiti na vladu, znači tvrtka nije privatizirala u skladu sa zakonom ni hotel, ni to zemljište, znači bespravno, odnosno obmanuli su vladu, prodali su zemljište na kojem se ne može graditi zgrada vlade. Ista situacija ili slična je kad je u pitanju elektroprivreda, isto tako kupovina zgrade i zemljišta na rudniku u Mostaru za iznos od 1.700.000, tamo niti ima zgrade, niti je ikad bilo.
Jedan od najočitijih kršenja zakona o javnim nabavkama spominje se u slučaju cesta Federacije, što je također dio revizorskog izvještaja, dodaje Primorac.
Tamo je najzanimljiviji okvirni sporazum sa tvrtkom koja je sklopila ugovor s cestama Federacije, zamislite, na 5 godina, a iznos tog ugovora je basnoslovna cifra, znači 144 miliona maraka, dakle za održavanje cesta, nigdje u zakonu se ne može pronaći takva zakonska odredba koja bi dozvolila nekome da potpiše ugovor na 5 godina.
Iako će krivične prijave obuhvatiti i ministri iz ostalih stranaka, najviše prijava koje Primorac priprema za nadležno tužilaštvo odnose se na članove HDZ-a Bosne i Hercegovine. Marinko Čavara do predsjednika ove stranke i zastupnik u federalnom parlamentu.
To je dužan po zakonu i ustavu prijaviti pravosudnim institucijama i prvenstveno smatram da institucije države trebaju raditi, tužiteljstva i sudovi. Ja ne mogu tvrditi da ga nema, pretpostavljam da ga nema, jer očigledno je da su te iste stranke na temelju ucjena političkih preuzele, da kažem, kontrolu.
Jedan od direktora Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne, koji je nedavno preuzeo tu dužnost, potvrdio je za naš radio kako ipak postoje određena financijska neslaganja u poslovanju ovog preduzeća, odnosno kako se ipak kupio nepostojeći objekat. Zbog stalnih prijetnji kojima su izloženi novi članovi uprave, želio je ostati anoniman.
To je bilo neko skladište, to je kupljeno skladišni prostor, onda je to porušeno, da je to ledina.
I je li to koštalo 1.700.000?
To je cifra.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne je samo jedno od preduzeća obuhvaćeno revizorskim izvještajem u kojim su otkrivene kriminalne radnje. Ono što zabrinjava, kaže Stanko Primorac, činjenica je da je od njegovog javnog istupa prošlo nekoliko dana, a da se niko iz tužilaštva, ali ni iz federalne uprave policije nije oglasio. Za Primorca je sporna i uloga revizora koji nisu upozorili na kriminalne aktivnosti. Zineta Ređepagić, glasnogovornica Ureda za reviziju Federacije.
Nadležnost Ureda za reviziju da utvrdi stanje kod klijenta kojega revidira i to napiše u izvještaju. Postavljamo na web stranicu sve naše izvještaje, znači dostupni su svima pa i istražnim organima, jel' tako?
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ostali smo uskraćeni za odgovor o eventualnim istragama o nezakonitostima koji se spominju i kroz revizorske izvještaje. Za Ivanu Korajlić iz Transparency Internationala ovakvo ponašanje ne iznenađuje.
U svakom slučaju ne možemo govoriti o presedanu s obzirom da je kod nas postala ustaljena praksa da i na medijske natpise i na različite izjave koje su potkrijepljene dokazima pa čak i na revizorske izvještaje tužilaštvo jednostavno ne reaguje. Uglavnom kada se raspitate o pojedinim slučajevima iz tužilaštva dobijate odgovor da niko zvanično nije podnio krivičnu prijavu i da zbog toga oni ništa nisu ni poduzeli iako sami imaju nadležnost da pokreću istrage po službenoj dužnosti.
Predsjedavajući zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Stanko Primorac najavio je podnošenje kaznene prijave protiv najmanje 20 osoba u narednih 10 dana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ako bi političke partije u Srbiji nastupale pojedinačno i ako bi izbori bili održani ove sedmice, građani bi podržali Demokratsku stranku na lokalnim izborima u Beogradu, ali bi na parlamentarnim pobijedila Srpska napredna stranka. Nju bi podržalo 31% birača, dakle 3% više od demokrata. Ovo su rezultati nedavnog istraživanja čiji je naručilac Gradski odbor Demokratske stranke u Beogradu, analizira Branka Trivić.
Iako predizborna kampanja nije zvanično počela, dve najveće stranke već uveliko vode rat sa opštenjima. Demokrate su lidera naprednjaka Tomislava Nikolića nazvale kukavicom. Saopštile da njegova stranka nema stvarni odgovor ni na jedno relevantno pitanje u državi, od problema Kosova, stava prema Evropskoj uniji do ekonomskog programa. Tadićeva stranka ocenjuje da se krivci za stanje na Kosovu nalaze među onima koji su besmislenim ratom sa svetom izazvali bombardovanje i ulazak međunarodnih snaga na Kosovo, a nikako u vladi koja je došla na vlast 2008. godine nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Lideri današnjih naprednjaka 20 godina su se u Srpskoj radikalnoj stranci otvoreno zalagali protiv evropskog puta Srbije, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Marko Đurišić, predsjednik izvršnog odbora Demokratske stranke.
Sumnjamo u njihovu iskrenost po ovom pitanju i po svakom drugom pitanju, po svim izjavama koje su različite danas od onih izjava koje su izjavljivali kao lideri Srpske radikalne stranke. Tako da oni nisu naši partneri, ja kažem građani će na kraju odlučiti koliko će koja stranka biti glasova i kako Srbiju žele da vide u budućnosti.
Hoće li bar sa vaše strane biti čista kampanja u smislu da nudite građanima ono što mislite da su ključni projekti ili mislite da će kampanja da se
odvija ovako uzajemnim napadima.
Pa Demokratska stranka nikad nije insistirala ni vodila prljavu kampanju, ali naravno kada smo optuženi od strane političkih protivnika za neke stvari koje ne stoje, uvijek smo i do sada reagovali. Tako da prljavu kampanju voditi nećemo nametati taj ton, a kakva će kampanja biti zavisi od svih drugih učesnika u njoj.
Iz Nikolićevog tabora odgovaraju da Demokratska stranka nameće prljavu kampanju koju oni neće prihvatiti, a Aleksandar Vučić, zamjenik predsjednika partije, Demokrate pita da li su oni ili SNS krivi za neuspješnu privatizaciju, otpuštanje radnika, loš položaj Srba na Kosovu i zato što Srbija nije članica Evropske unije, i primećuje da nikakvu kritiku ne mogu da upućuju oni čija je vlada zemlju zadužila za dodatnih 6 milijardi evra. Na česte procene da Srpska napredna stranka, čak i ako bude pojedinačni stranački pobednik na parlamentarnim izborima, neće lako privući druge partije za koaliciju, visoka funkcionarka ove partije odgovara da se principom koalicijonog kapaciteta, gde se zbog vlasti pristaje na sve, poništava sama suština demokratije.
Koalicioni kapacitet, to je da ne mislite o svom programu, da idete sa onima na čijem ste bukvalno pljuvanju vi dobili neki broj od glasača, a onda sa njima navodno provodite neki program, gde od programa nema ni P, nego radite sve da učvrstite svoje pozicije, da vaši politički simpatizeri i saradnici dobijaju zvanja, privilegije, novac. Vi to nazivate mogućnošću da sastavite vladu zato što ste poželjni. Evo, SPS je najbolji odašiljač takvih poruka u posljednje vreme. Da li je moguće da kaže Bajatović možemo sa SNS-om? Posle 4 nedelje kaže možemo i sa LDP-om. Meni smeta što se ne govori o tome šta su nam osnovne postavke programa na kojima ćemo se dogovarati, koalicijono okupljati i sastavljati vladu.
Čak i ako pojedinačno osvoji više glasova na izborima, Srpska napredna stranka bi imala problem da sastavi koaliciju, iako se ništa sa sigurnošću ne može reći, pošto neke manje partije, pre svih Socijalistička partija Srbije i Partija udruženih penzionera Srbije, šalju poruke da ne moraju po svaku cenu ostati verne do sadašnjem stožernom koalicijonom partneru i da mogu da zaigraju i u drugom timu, kaže Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka. Naš sagovornik ocenjuje da se lideri naprednjaka ne mogu preko noći otarasiti hipoteke 90. godina, kada su kao članovi radikala učestvovali u Miloševićevoj vlasti, i da tek treba da dokažu da je nova partijska pripadnost politički i vrednosni diskontinuitet u odnosu na prošlost, što se može dokazati samo delom. Međutim, Stojiljković ukazuje i na to da kampanja Demokratske stranke ne može biti uspešna ako se gradi isključivo osporavanjem evropskog opredeljenja Srpske napredne stranke.
Prosto ta priča više ne ide, jednostavno i oni su ušli taj politički mainstream koji postoji, i sad se samo radi o tome da vi imate veće kapacitete, ozbiljnije kadrove i resurse da realizujete tu evropsku politiku, i to je najveći izazov praktično naprednjaka. Da li naprednjaci imaju kapacitete da dovedu sposobne ljude ili samo partijske miljenike i zaslužnike i simpatizere, a s druge strane je iluzija koja je lako otklonjiva da partija koja je ozbiljan pretendent na vlast dugo ostaje bez programa i kadrova. Vi znate kakvi su naši intelektualci. Ako naprednjaci zaista budu u situaciji da obrazuju vlast, vidjet ćete koliko već intelektualaca i ljudi koji su pretendenti na pozicije vlasti imaju u redu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti kako se mladi brinu o spomenicima kulture, te imali ljudi koji se vraćaju u Kotorsko, u mjesto u blizini Doboja u Bosni i Hercegovini. Studenti Bauhaus Univerziteta iz Weimara iz Njemačke sa svojom profesoricom, inače bosansko-hercegovačkom umjetnicom Danicom Dakić, predstavili su sarajevskoj publici spomenike svojih zemalja. Tom su prilikom, prenosi Zvijezdan Živković, objasnili na koji način njihova društva tretiraju spomenike. Studenti Bauhaus Univerziteta iz Weimara iz Njemačke sa svojom profesoricom, inače bosansko-hercegovačkom umjetnicom Danicom Dakić, predstavili su sarajevskoj publici spomenike svojih zemalja. Tom su prilikom, prenosi Zvijezdan Živković, objasnili na koji način njihova društva tretiraju spomenike.
Spomenik je svjedočanstvo ljudske historije i razvoja, te svojim izgledom pruža podatke o vremenu svog nastanka i postojanja. Za očuvanje spomenika treba postojati javni interes. Njihova komemorativna funkcija različito se tumači. Balkan otvoreno govori o komemoracijskom procesu historijskih dešavanja. Zapad je pak više institucionalizovan. Da bi stekla nova saznanja o ulozi spomenika u društvu, kakvo je bosansko-hercegovačko, studentica Bauhaus univerziteta Eleni Froudaraki došla je sa grupom studenata u posjetu Sarajevu.
It's a very interesting experience for me to be in Sarajevo.
Za mene je vrlo interesantno to što sam u Sarajevu. Smatram da je to važno za mene kao umjetnicu, jer samo posmatrajući ovaj grad mogu dobiti mnogo odgovora. Na zidovima ovdašnjih zgrada vidim toliko istorije koliko je nemoguće pretočiti u bilo kakav spomenik. Uspomene u zapadnoj Europi poslagane su u kutije. Ljudi tog dijela svijeta prave spomenike tako što ih izvuku iz tih kutija sa uspomenama. U Sarajevu možete vidjeti istoriju svugdje oko sebe i to je zadivljujuće za nekoga ko prvi put ovdje dođe. Obzirom da se radi o nedavnim historijskim događajima, cijeli grad zapravo predstavlja jedan historijski spomenik.
Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije program je koji na Bauhausu vodi jedna među najpriznatijim sarajevskim umjetnicama, Danica Dakić. Želja da studenti steknu nova iskustva ponukala su je da upravo u Sarajevu razgovaraju o različitim tumačenjima komemorativne uloge spomenika.
Mislili smo da bi bilo za neko upoznavanje vrlo lijepo u Sarajevu za sarajevsku javnost, znači da 15 studenata svako na svoj način odabere jedan spomenik koji voli ili mrzi iz svoje zemlje, pokaže taj spomenik, kaže nešto o njemu, na koji način historijsko-društvene posebnosti neke zemlje utiču na forme komemoracije, jer je vrlo različito na koji način mi ovdje komemorišemo i pravimo spomenike, a drugčije kako to rade u Kini, Kolumbiji ili u Iranu, na primjer.
Da spomenici mogu promijeniti prvobitnu funkciju i predstavljati nešto sasvim novo, pokazala je Ella Tetrow, predstavivši spomenik kanadskog političara Louisa Riela.
Canada does not have, I don't think, as many.
Iako Kanada nema toliko spomenika ni ratnih spomenobilježja, spomenik koji sam odlučila predstaviti odnosi se na kontraverznog Kanađanina Louisa Riela. Riječ je o uklanjanju njegovog i postavljanju drugog spomenika. Naime, tadašnja statua Riela je prikazivala kao neodjevenog i izmučenog. Nakon negodovanja lokalnog stanovništva da statua daje iskrivljenu sliku Riela, zamijenjena je novom koja ga oslikava kao dostojanstvenog državnika. Čini se da je narod htio drugačiji oblik pamćenja.
Slučaj postavljanja spomenika u namjeri dodvoravanja ili samo kao puka, bezazlena zahvalnica, pokazao je Nikola Đorđević iz Srbije. Sarajevskoj publici predstavio je spomenik nekadašnjeg predsjednika Azerbejdžana Hejdara Alijeva, koji je prošle godine postavljen u Beogradu.
To je statua azerbejdžanskom vođi koja je postavljena tamo iz prostog razloga zato što je taj prostor bio rekonstruisan i kao zahvalnost je njegova bista postavljena. I meni je kao fenomen jako zanimljiv. Mislim, to ima jako puno i političkog i socijalnog i upletanja svakako, ali kao umetnika jednostavno mi je interesantan objekat.
Danica Dakić, profesorica na Bauhausu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su studenti na vrlo inspirativan način pokazali kako lično doživljavaju određene spomenike. Ona pojašnjava da spomenici kao komemorativna zdanja društva drugačije razumiju.
Jedna od stvari koja je meni bila vrlo zanimljiva je, na primjer, jedan umjetnik iz Irana koji nam pokazao, na primjer, kada je došlo u Iranu do tog prevrata i kada je šah skinut. On je nama pokazao na koji način je sa tim svim statuama šaha iranskog, šta se dogodilo. Oni su ih zakopali kao da su mrtvaci. I to je vrlo zanimljivo. Kod nas bi ih možda razrušili ili bi ih uništili ili bi ih stavili u neke lagere, ali ta ideja da se sa nekim spomenikom tako radi kao da je tijelo i kao da je mrtvac, to su neke onako kulturološke razlike.
Međunarodna grupa studenata sa Weimarskog Bauhaus univerziteta boravit će u Sarajevu početkom februara. Plan je da posjete institucije kulture koje se, uslijed manjka političke volje, polako guraju ka ponoru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
U selu Kotorsko kod Doboja prije rata su živjeli Bošnjaci. U posljeratnom periodu politikom vlade Republike Srpske, odnosno opštine Doboj, Srbima raseljenim sa područja federacije dato je pravo da grade kuće na poljoprivrednom zemljištu koje je u bivšoj Jugoslaviji oduzeto Bošnjacima. Nakon toga počeli su maratonski sudski postupci, demonstracije i rušenje kuća. Nakon što su pravi vlasnici zemljišta izgubili sporove na bosansko-hercegovačkim sudovima, obratili su se onom za ljudska prava u Strasburu. Arnes Grubišić posjetio je Kotorsko da provjeri kako među silnim sudskim spisima žive ljudi.
Djeca iz bošnjačkog i srpskog dijela sela Kotorskog kod Doboja zajedno pohađaju nastavu u lokalnoj osnovnoj školi. Među njima nema netrpeljivosti, druže se i sarađuju, kaže nastavnik fizike Sulejman Odobašić, povratnik u Kotorsko, koji je u ovoj školi radio i prije rata u Bosni i Hercegovini.
To je za svaku pohvalu, mi ipak nastojimo da sa đacima na tom planu radimo i zadovoljni smo sa tom saradnjom.
Odobašićeva koleginica, nastavnica Mitra Blašković, živi u srpskom dijelu sela.
Ja sam, znači, rođena u Zavidovićima, ovdje radim već drugu godinu, znači nemamo nikakvih problema što se tiče škole, odnos, znači, kolega, učenika, nismo imali nikakvih problema do sada.
U osnovnoj školi u Kotorskom zaposleni su i prosvjetni radnici iz susjednih opština. Učiteljica Mirela Tomušilović je iz okoline Modriče.
Sjede zajedno Srđan i Amer, dole su Tatjana i Amina, Jovana i Ema, znači to je to. Nemamo problema, ama baš nikakvi.
Alma Zečević ide u sedmi, a Milica Savić je učenica petog razreda.
Mi se super složimo i nema nikad svađe.
Imamo ovdje 7 drugova, dobro se slažemo. Zajedno učimo, radimo grupne radove.
Predstavnici udruženja građana Kotorsko pokušavaju da obezbijede 10.000 eura za izgradnju zabavnog parka pored škole, kako bi djeca dobila novi sadržaj u selu. S druge strane, u osnovnoj školi se susreću i njihovi roditelji, kaže nastavnik Sulejman Odobašić.
I ljudi postaju svjesni da valja zajedno živjeti i opstati.
Osnovnu školu u Kotorskom pohađa oko 180 učenika. U selu živi oko 1500 Bošnjaka i blizu 500 Srba. Prije rata na ovom području je živilo više od 3000 Bošnjaka. Lokalno stanovništvo bošnjačke i srpske nacionalnosti muče isti problemi. Nezaposlenost, niske penzije i plate, kaže predstavnik udruženja građana Kotorsko, Mihan Njemčević.
Mali broj građana Kotorska je zaposlen, snalaze se kako, ko zna i umije. Znači, većinom ljudi žive od poljoprivrede ovdje u Kotorsku.
U naseljima Trnovo 1 i 2, gdje su raseljenim Srbima dodijeljeni placevi za gradnju kuća, infrastruktura je znatno lošija nego u drugom dijelu sela. Putevi nisu asfaltirani, kuće su uglavnom nedovršene. Politika koja je bila za ostanak, a ne za povratak Srba u predratne domove, zaboravila ih je. Ranko Božanović ima 80 godina i dok ga je zdravlje služilo, pravio je alate i Bošnjacima i Srbima.
I sad on dođe, umole, i sad poneko me uzmem, poneku sikiru, napravim to što je lakše, a ovo što je teže ne mogu. Ima je ovo, sad ovdje mi vaš vajenec, ima mline, pa melje i dovlači ovdje i što god treba dolazi, uvijek se javlja.
Predstavnik udruženja građana Kotorsko, Nihad Njemčević.
Mislim da se moramo svi okrenuti u budućnosti, tako i mi ovdje u Kotorsku. Nećemo sigurno zaboraviti ono sve što se desilo, ali moramo to ostaviti za sebe, pogledati naprijed, krenuti. Nama je ovdje živjeti u Bosni i Hercegovini, svi zajedno, svi skupa.
Bolje međuljudskim odnosima u Kotorskom ne doprinose političke manipulacije, koje su posebno izražene u izbornim godinama na obje strane. Nedavno je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u svom izvještaju selo Kotorsko bez jasnih i konkretnih dokaza označilo kao jedno od vehabijskih uporišta u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Takve neutemeljene izjave sigurno unose nemiri među Srbe i Bošnjake, a to ne zaslužuju ni jedni ni drugi, kao ni njihova djeca koja zajedno sjede u školskim klupama. Za Radio Slobodna Europa iz Boja Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Opozicioni izvori u Siriji izvještavaju da nekoliko desetina ljudi ubijeno u bombardovanju centra grada Homsa. Vladine su trupe koristeći helikoptere i raketne bacače, prema istim izvorima, gađali i plinovod kojim se snabdjeva jedna rafinerija nafte u istom kraju. Rusija i Kina ponudile su argumente za odbranu svog veta u Vijeću sigurnosti nakon što su proteklog vikenda doživjele žestoke kritike Zapada. Moskva i Peking odbili su odobriti rezoluciju kojom se traži obustava vatre u Siriji, a predsjednika Bašara Asada poziva da podnese ostavku. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov opisao je reakciju Zapada kao, citiram, nepristojnu i na granici histerije. On je ustvrdio da bi odobravanje nacrta rezolucije značilo da Ujedinjeni narodi staju na jednu od strana u, kako ga Rusi zovu, građanskom ratu u Siriji. Oni žele da supotpišemo dokument u kojem Vijeće sigurnosti traži od sirijskih vlasti da zaustave akcije, a da se pri tome ne nameću nikakve konkretne obaveze za naoružane grupe koje se bore protiv režima. Takva rezolucija značila bi svrstavanje na jednu od strana u građanskom ratu. Moskva i Peking su 4. februara stavili veto na mjere koje su Vijeću sigurnosti predložila Arapska liga i podržali ostali članovi Vijeća. U svojim komentarima danas kinesko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je optužbe da Kina i Rusija štite sirijski režim. Zvanični Peking tvrdi da samo, citiram, podržava pravdu. Američki državni sekretar Hillary Clinton ranije je i kineski i ruski stav nazvala lakrdijom, optuživši ih da podržavaju sirijski režim. Ruski ministar Lavrov i šef kontraobavještajnih službi Mihail Pratkov putuju sutra u Damask gdje će se susresti s predsjednikom Asadom. Moskva zvanično saopštava kako je cilj ove misije pritisnuti Asada na kompromise i brze reforme na demokratskim osnovama. Procjene kažu da je u Siriji oko 6.000 ljudi ubijeno u sukobima koji traju od marta prošle godine. To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarapić.